Қатай ханы ерекше салдырған соң, қорғаннан жау түгіл жіберпеді. Содан соң салғандарды түгел қырып, белгілі басын кесіп өлеткені. Қатайдың бұл тарихы еске түссе, батысын ойландырап кенет мені. Мұнайшылар салам деп астананда, жер қазып қаншам алып дедектеді. Салатын астананы салдырба, соларға ол атардай не жетпеді. Өзгемес балағымнан алып жатқан, өзімнің ауылымның төбеттері. Жаныма бататыны өзге емес, өзімнің мылтығымнан оқ өткені. Сол мұнай астананға ажар қосып, демеуші боп тұрмап бет демеп теге. Ажарымды кіргізген қайран мұнай, ажалыңның доқпалдау себепке. Айтанбай құбылтты ғой, түсі жылы іші қу түлкін көліп. Ердің көбі тұлпардай тұқырып тұр, құлқын құрық мойнынан қылқын қырып. Бір әдін санға зәрін боп қалдыр ау, ақиқатты тұратын жұлқын тұрып. Жұртын құрып тастаған үкіметті, кім болмаса тастайтын. Жер іскемес, жан басқа олай таста, бұлай таста. Жеңілмеймін деп бекер айтқа, асылық болады ол бұлай таста. Алтын күміс жалатып қойған менен, құмырада сынбай ма, құдай жасса. Жеңілмеймін дегенді айтпап едім, таңғалып тұрмын қазір сенен естіп. Елбасыңа күн туды жап жас болып, өз сөзіңмен өзіңге төбелесіп. Бөрі жан бос торғайдай шырылдайсың, бұлғақтап жан жағына бұрылмайсың. Мұңзарын айтып едім жылаттың ғой, ақпанның аязында мынау еді, егер қан қыздырмасаң жылынбайсың. Айттың ау жан өзіңді жіліктеп бір, бұл жайлы әркім пікір іліктеп тұр. Қарашаға қайрылар деп ойлаған, тірлігі жоғары мүмкіндік боп тұр. Енді келіп естерін жияды ау деп, сәулесі азда болса үміт боп тұр. Мың алғыс құбалауыз қариялар, халқымнан ынтымақ қайрылар.
асылмастан. Арас болар жақты мұнайшыны, мұнжарын жетайырын оқылмастан. Ел басымды ол жаққа жібермепті, қайғайдағы біреулер ақыласқан. Өзімнің патшаңменен қандай азап, қан төгіп одан кейін қатынасқан. Өкінет ендігені өз өреп тұр, есілін маңғыстаудың тосып ашқан. Айналайын жаралы жан өзенім, қайдадан жаңа өмірге есік ашқан. Оғатқан өкіметіне өкпелемей, қайтадан жігер жина жасымастан. Соры қалыңдалықтың өкіметінің беті қалың болады еді бастан.
Ана тіл арда
Almadı asla жаққа бұрады ма? Құлағым тыныш жүрсін десеңіз де, қазылар алтынсыға құлағына айқайды. Сыйлайды әнімедің ағасында. Бұл бар айтыл қанша алашында. Димаш пен Нұрсұлтанды шеңгесті. Сөзімді басқа қалып барасында. Екеуім айтыстыра бергенім үшін менімен айтысып қоярасында. Маназал төбелеске арналған сұм. Кел болып тұр қазақтың дәл осындай. Шындық қашан халыққа жетіп еді. Жаңғырып тұрады ғой дәл осындай айқайы. Қонаевтың тұсында қазақ тілі құйқылжыбақ тұреді дей алмайсың. Қонаевтың мақтайтын ісі көп қой. Сондықтан сол жағына оралғайсың. Көрікті басшы болар көркі жұрттың. Мен бұдан артылғаным сиетін ұқтым. Аңқымақ елде болса қай кезде де орыны толады ғой ол құлықтың. Қазақтың ынтымағын берсін Құдай. Қайраты күшті болып еркін ұлттың. Жотасына жалып кел арыстандай. Атасына айналшы ердіріктің айқаяға.
Салады айтыскерлер телге күшін. Бір жандарда айтайын білде күші. Ақиқат айтқай. Сиқылдаумен мына дауыс көрсетіп кімге күші. Болмасам да көрейін ұқсап бағап. Ағайым бұл ойымды бірге. Жылқышының баласын алақанға. Миланға жіберген жоқ мінде түші. Аман келді сенбейінді құрмет деген. Ән айтамын Димаштың құрмет үші.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Түркістандық Бекарыс Шойбековпен Байқоңырлық Төреғали Төлебин сөз сөйледі. Айтты әуе толқыны дайындаған Мұхтар Ханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Атыраулық Сырымбек Сәрсенбай пен қостанайлық Салтанат Өтелбаева осы айтыстың екінші күні сөз қастырған еді.
Әу киелі қасиетті сахнадан Алла деп сөз бастайды ақылды адам. Ассалаумағалейкім ардағайын әрқашан қымбат деймін атынмаған. Аламанға ақындар келді бүгін Астана аязындай сақырлаған. Әу халыққа ақындардан қандай пайда, қызыл тілі болмаса тақылдаған. Әу ал енді көрерменнен қандай пайда, шапалағы болмаса шат.